Fróðastöðum, Hvítorpssíðu, tíunda júni 1977, Daniel Brandsson mundi segi frá. Já, við vorum að tala þarna þennan Jón sem að...
Að þegar hann kynntist þessu huldufólki þá var hann vetramaður á, eða hirti fí á Lundum í Stafholtstungum og þetta var, það var mikið á klettum og, og þar bjóða náttúrulega. Og eitt kvöldi þegar hann var að láta einn fíð þá voru þrjár kindur saman við sem hann kannaðist ekki við, annars þekkt hann yfirleitt allt fíð þarna á næstu bæjum og... Og þetta voru meira segja auðkennilegar kindur og flekkóttar og hann var viss um að þær voru hergi til þar í sveitinni. En svo fóru þær inn með fjönu en þó ekki fyrirhafnarlaust, þær vildu komast burt. En nóttina þá dreymd hann að það kom til hans, með minnir það væri nú kona sem kom til hans og... sagðan hefði látið inn kindur frá sér og hún hefði verið að reyna að ná þeim úr hópnum þegar hann var að reka heim en hann hefði alltaf farið fyrir þær og vildi fá hann til þess að koma og ná þeim út með sér og hann fór með enni að hann fannst þarna í draumnum og fylgdi enni heim með kindurnar og kom þar inn og drakk kaffi og hvað einu en það sagði hann að það eru versta kaffi sem hann hefði drukkið á ævinni og það var nú ekki lengri sagan af þessu hjá honum
en svo sagður það að hann hefði vilst
já Þá var hann vetramaður á Skáni í Reykholtsdal og var eitthvað, ég held að gáa hrossum kvöld, hann var hörð að rökkva og ætlaði svo að snúa heim bara en finnur þá ekki bæinn og svo gengur hann einhvern spöl og sér hann dáldi frá sér ljós á strjálningi hér á þar sem hann kannaðist ekkert við hvað gæti verið en þóttist á eftir skilja það myndi hafa verið ljósin hér í Hvítorpssíðunni þegar að hann hafi verið komin upp á brúni á hálsinum en svo snýr hann við hélt undan brekkunni og svo kom hann að einhverju vatni sem hann kannaðist ekki við heldur sá nú ekki hvort það var á eða stöðuvatn eða hvað, en fór út í það og óð upp undir hendur en sneri þá við, því að hún leist ekki á og svo gengur hann enn og kemur að bæ sem hann þekkt ekki neitt og var annar minni bær skammt frá hann gat ómúlega átt að sjá hann ef þið séð þetta fyrr og fer aftur en kemur svo lendir á þessum sama stað eftir nokkra göngu og var þá að hugsa að fara að gera, gera vart við sig og hafa að tala fólkið þarna og í því var hann svona lítið kringum sig eitthvað og þá sér hann einhvern kvikindi skjótast frá sér út í myrkrið og með það áttar hann sig á öllu þarna þá var hann bara heima hjá sér það var Skánei sem hann var hjá og Skánei er kot sem hann sá þarna skammt frá og svo hann fór bara inn og varð ekki lengra það ferðarlag
Var Jón vinnumaður
já,
hann, hér á bæjum?
Já, hann var stundum í húsmennsku hann var giftur og átti börn sem voru nú flest alinn upp annars þar en hjá honum en þó var dóttir þeirra yngst af sískinunum sem var held í alltaf með þeim eða sem næst því